7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ar putea exista un dialog constructiv între socialiști și Alianța Acum? Anul 2009 și urmele lăsate de protestele anticomuniste reprimate cu violență. În România, după 30 de ani, dosarul Revoluției Române ajunge în instanță și rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Partidul Socialiștilor va spune mâine, după o ședință a conducerii sale, cum vede ieșirea din impasul post-electoral de după alegerile neconcludente de la 24 februarie. Anunțul socialiștilor, care dețin cele mai multe mandate în noul Parlament, anume 35 din 101, urmează invitației la dialog pe care fracțiunea lor a primit-o astăzi din partea blocului Acum. Situată pe locul 3 cu 26 de mandate la alegeri, Alianța Pro-Europeană a spus astăzi că vrea să discute public cu PSRM despre adoptarea de legi pentru scoaterea instituțiilor statului de sub controlul oligarhic. Acesta ar fi exercitat de cealaltă mare formațiune parlamentară, Partidul Democrat, care a obținut în februarie 30 de mandate. Curtea Constituțională a decis că interdicția vânzării tutunului pe o rază de 200 de metri în preajma școlilor și spitalelor este în conformitate cu legea fundamentală a Republicii Moldova. Curtea Constituțională a respins astfel astăzi sesizarea depusă de un fost deputat al Partidului Popular European, Simion Grișciuc, care susține că restricția din 2015 ar încălca libertatea comerțului și alte drepturi economice. Criticii sesizării au spus că ea ar fi fost o inițiativă a industriei tutunului. Compania Air Moldova informează pasagerii că începând de astăzi toate zborurile ei de la Chișinău către Istanbul au ca destinație noul aeroport din metropola turcă, intrat în funcțiune la sfârșitul săptămânii trecute. Istanbul Havalimanı, despre care autoritățile turce spun că este cel mai mare aeroport din lume, iar unii experți aviatici că este al doilea după cel din Dubai, se află la 45 de kilometri departare de centrul Istanbulului, pe partea europeană a orașului, ca și vechiul aeroport, dar mult mai la nord, aproape de coasta Mării Negre. Știri externe. Fostul președinte al României, Ion Iliescu, va fi trimis în judecată pentru crime împotriva umanității pe care le-ar fi comis când a preluat puterea după fuga dictatorului Nicolae Ceaușescu. Finalizarea dosarului Revoluției a fost anunțată la București de procurorul general Augustin Lazăr, care a cerut scuze pentru mersul lent al anchetei.
În încheiere, doresc să prezint public scuzele instituției Ministerului Public pentru durata excesivă a anchetei penale. Această anchetă a durat aproape 30 de ani.
Anunțul a fost salutat de președintele Klaus Iohannis, care a spus că este un prim pas important spre stabilirea adevărului. Cu prilejul Zilei Internaționale a Romilor, marcată astăzi, 5 comisari europeni au atras atenția într-o declarație comună că, deși sunt cea mai mare minoritate din Europa, romii se confruntă în continuare pe scară largă cu discriminarea și marginalizarea, neputându-se bucura de drepturile fundamentale la educație, loc de muncă, condiții decente de trai sau asistență medicală de bază. Atitudinile negative față de romi sunt în ascensiune, se mai spune în declarația semnată de vicepreședintele Comisiei Europene Frans Timmermans și comisarii Johannes Hahn, Marianne Thyssen, Viera Jourova și Corina Crețu.
Mulțumesc, Mircea, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, Partidul Socialiștilor va decide mâine ce răspuns să dea actualei situații de după alegerile din 24 februarie și cum să răspundă invitației la dialog venită din partea blocului Acum de a discuta adoptarea mai multor legi pentru scoaterea instituțiilor statului de sub ceea ce cei de la Acum numesc controlul oligarhic. Invitația blocului Acum survine după ce socialiștii au avut săptămâna trecută o primă rundă de negocieri cu Partidul Democrat pentru crearea unei majorități parlamentare, dar fără rezultate concrete. Cât de posibile sunt eventuale negocieri între socialiști și blocul Acum și cu ce finalitate? A încercat să afle Ala Ceapai.
Blocul acum invită repetat la discuții fracțiunea Partidului Socialiștilor, spunând că este îngrijorat de lipsa unui parlament funcțional și de tergiversarea constituirii organelor de lucru ale legislativului. În invitația publicată de acum se spune că discuțiile celor două formațiuni, care dețin împreună 61 de voturi în noul parlament, trebuie să vizeze adoptarea de legi pentru scoaterea instituțiilor statului de sub controlul oligarhic ce ar fi exercitat de a treia mare formațiune parlamentară, Partidul Democrat. Acum a mai invitat deputații socialiști la asemenea discuții săptămâna trecută, dar invitația a fost respinsă pe motiv că nu a fost adresată direct fracțiunii socialiștilor, ci deputaților separat. Invitația de azi vine după negocieri eșuate săptămâna trecută între socialiști și democrați pentru crearea unei majorități parlamentare, dar și după un apel al unui grup de experți și activiști ce pledează pentru un front comun al acum și PSRM. Unul dintre părtașii acestei idei este activistul civic Valeriu Pașa de la comunitatea Ogidoc. El crede că socialiștii nu ar avea vreun temei să refuze dialogul cu cei din acum, doar dacă socialiștii nu-și doresc o coaliție cu democrații. Finalitatea ar trebui să fie votarea de comun acord a mai multor decizii și legi, ce ar pregăti terenul unui scrutin anticipat, spune Valeriu Pașa.
Privind componența organelor de stat responsabile pentru organizarea alegerilor. Comisia Electorală Centrală, Consiliul Audiovizualului, Guvernul, mod evident. Asta este vorba, în primul rând. Dar și legislația, acest sistem electoral care a fost întors pe dos, trebuie modificat la loc și create condiții pentru alegeri reprezentative.
Analistul politic Ion Tăbârță pune la îndoială însă că socialiștii ar putea da curs invitației blocului acum. Unul din motive ar fi aparenta sciziune a fracțiunii socialiștilor.
Acum cumva se ved doi poli de putere la socialiști. Un prim pol este șeful statului, care, după câte se vede, este favorabil unei alianțe de guvernare cu Partidul Democrat, și al doilea pol este cel reprezentant de Zinaida Greceanu, care, după câte se vede, este persoana din cadrul socialiștilor care acum real discută cu Federația Rusă. Cel mai probabil și deputații din fracțiunea socialiștilor sunt divizați și nu știm cât de unitar ei vor fi în cazul ipotetic este unui vot în mai multe privind cu blocul acum.
Dacă totuși socialiștii vor accepta dialogul cu cei din acum, rezultatul ar putea fi o coaliție de moment, spune Tăbârță.
Una pentru a forma structurile în Parlament, pentru a vota un pachet de legi.
Comentatorul politic Corneliu Ciurea spune că deși blocul acum și Partidul Socialiștilor par a fi incompatibile, colaborarea celor două entități ar fi logică, date fiind animozitățile ambelor față de Partidul Democrat. Până la decizia finală a socialiștilor, ce va fi anunțată marți, un deputat socialist, Grigore Novac, a comentat totuși inițiativa blocului acum, considerând-o neserioasă. Citesc, colegii din blocul acum de mult s-au încurcat în declarații, ba doresc să se întâlnească cu noi, ba nu doresc, ba nu au ce discuta. Este greu de a înțelege logica lor, a spus Novac. Nu este exclus așadar că socialiștii ar putea refuza dialogul pentru că anterior acum a respins inițiativa socialiștilor de a discuta formarea unei majorități parlamentare. Acum a refuzat să participe și săptămâna trecută la ultima consultare mediată de Igor Dodon, la care socialiștii și democrații nu au ajuns la vreun numitor comun. Ulterior, Igor Dodon a mers într-o vizită la Moscova, unde presa a relatat că s-ar fi deplasat și lidera PSRM Zinaida Greceanei. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe organizații neguvernamentale și formațiuni politice au organizat ieri, 7 aprilie, la Chișinău, acțiuni în amintirea evenimentelor de acum 10 ani. Mii de oameni au protestat în aprilie 2009 în centrul Chișinăului împotriva fraudării alegerilor, iar demonstrațiile au degenerat în devastarea clădirilor președinției și parlamentului. Poliția a intervenit în forță, arestând sute de tineri prezenți în piață, care au fost torturați în comisariatele de poliție. Cel puțin o persoană a decedat. Multe din dosarele inițiate de oamenii legii au fost suspendate între timp, iar adevărul nu s-a aflat. Au ținut să remarce politicienii și apărătorii drepturilor omului care au manifestat ieri în centrul Chișinăului. Ce a rămas în memoria colectivă după un deceniu de la așa numita de către presa străină Revoluție Twitter? Un posibil răspuns în relatarea Valentinei Basiu.
Dacă în primele săptămâni, după proteste și torturile din comisariate, mulți oameni au reacționat emotiv și s-au solidarizat cu cei care au ieșit în piața Marii Adunări Naționale și eventual au fost maltratați, în timp acest interes s-a redus simțitor, constată sociologul Ion Jigău, directorul companiei CBS Saxa. Ar fi mai multe motive pentru care demonstrațiile din aprilie 2009 și durerea altora au fost date uitării de marea majoritate a populației, crede Ion Jigău. În primul rând, societatea e împărțită în funcție de orientarea geopolitică. Apoi, în stradă au ieșit 10-20 de mii de oameni, poate și mai mulți, spune el, dar asta reprezintă cam jumătate de procent din populația adultă. Și nu în ultimul rând, marea majoritate a cetățenilor trăiește de azi pe mâine, își rezolvă problemele cotidiene de supraviețuire, iar ceea ce s-a întâmplat acum 10 ani nu-i prea preocupă. În asemenea condiții, cine își mai amintește astăzi de dosarul 7 aprilie? L-am întrebat pe sociologul Ion Jigău.
Partea mai, hai să spunem așa, mai elevată a intelectualității noastre și a celor care ar dori o democrație autentică, e sigur că răspunsul este da. Dar să nu uităm că după orice revoluție, până la urmă se ajunge la decorarea celor care nu au fost implicați sau cei care n-au nicio treabă cu ce s-a întâmplat. Adică, de fapt, până la urmă, tot profitorii câștigă.
Dintre instituțiile statului, doar avocatul poporului și-a amintit în acest an de evenimentele din 2009, au observat mai mulți juriști, printre ei și avocatul Vadim Vieru de la Asociația Promolex. Dosarul 7 aprilie a rămas în sertar, iar multe victime ale torturii, ale căror dosare au fost suspendate, fie au plecat peste hotare, fie și-au obținut dreptatea doar la CEDO. Toți așteaptă răspuns în continuare la întrebarea cine a profitat de revolta tinerilor și i-a manipulat pe protestatari, afirmă Vadim Vieru.
Majoritatea persoanelor care au fost implicate pe 7 aprilie în poziții de conducere care au gestionat situația se regăsesc inclusiv acum în poziții de conducere în diferite ministerii și alte instituții de stat. Pentru ei, probabil, este un subiect nu prea confortabil. Asta îmi explică mie situația asta de pasivitate a autorităților de stat.
În memoria colectivă, dosarul 7 aprilie sau tot ce s-a întâmplat în urmă cu 10 ani, astăzi mai există ceva? Oamenii își pun întrebări referitor la niște adevăruri neelucidate?
Dosarul evident că există în memorie, oamenii s-au simțit folosiți atunci toate forțele politice posibile care stau atunci pe arena politică de la noi. De asemenea, noi, asociația, am reprezentat aproximativ 50 de beneficiari. Vreo 40 au plecat pe hotarele țării. Nu au plecat din motive economice, au plecat inclusiv și în mare parte din cauza că ei doresc să uite trauma prin care au trecut.
Ceea ce decidenții politici se fac a uita, oamenii de artă care au publicat cărți, ori au făcut filme sau spectacole despre evenimentele de acum un deceniu, insistă că această lecție trebuie învățată ca să nu se mai repete pe viitor. Regizoarea de film Leontina Vatamanu, autoarea documentarului Capcana despre Revolta Tinerilor din aprilie 2009, spune că a filmat această producție cu gândul la victime și rudele lor, față de care societatea în ansamblu este restanțieră.
Probabil că în această așteptare a unor răspunsuri am obosit sau s-au suprapus alte evenimente la fel de șocante, cum ar fi fost acest miliard pierdut, care iarăși ne-au captat atenția, iarăși ne-au bulversat și iarăși ne-au lăsat cu gura căscată și fără răspunsuri. Din când în când vine așa câte un val și trecem și apoi se așterne o liniște. Ar trebui probabil să fim mai încăpățânați, să cerem răspunsuri mai clare celor care sunt mai aproape de adevăr.
La 7 aprilie 2009 a fost distrus spiritul protestatar, se arată convins avocatul de la Promolex Vadim Vieru, care tinde să creadă că în timpul apropiat în Republica Moldova nu o să aibă loc manifestații spontane. Pe de altă parte, reluarea anchetei în ce privește Revoluția Română după aproape 30 de ani e încă o dovadă pentru Leontina Vatamanu că nu este târziu niciodată să se reia unele dosare de rezonanță și să fie finalizate, iar adevărul să iasă la suprafață. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Revenim imediat în câteva minute la acest subiect cu un punct de vedere al expertului Igor Boțan. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 vom reveni cu emisiunea Sinteza zilei, când printre ale relatări vom vorbi despre dezbaterile de la Bruxelles de astăzi legate de parteneriatul estic și vom difuza o nouă pagină a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu. Pentru directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, rămân multe lucruri neclare legate de evenimentele din 7 aprilie.
Ca și majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, nu am un răspuns clar la ceea ce s-a întâmplat la 7 aprilie 2009. Au fost două comisii parlamentare, una condusă de Vladimir Țurcan, care a fost instituită prin decretul președintelui Voronin, care trebuia să clarifice cine se face vinovat de ciocnirile violente care au avut loc pe 7 aprilie. Pe de altă parte, după ce la guvernare a venit Alianța pentru Integrare Europeană, am avut comisia Nagacevski, care de asemenea nu a făcut lumină în ceea ce s-a întâmplat. Știm că au fost factori foarte importanți implicați în toată această istorie, dar nu s-a reușit a pune cap-coadă toate crâmpeile de informaționale ca să avem o imagine generală.
Dar atunci poliția dădea asigurări că trimite la expertiză imagini, că va căuta instigatorii, cel puțin polițienește. S-au făcut niște eforturi?
Eu cred că s-au făcut eforturi, dar până la urmă nimănui nu i-a convenit ca acele eforturi și rezultatele acelor eforturi să devină cunoscute opiniei publice. Ceea ce am aflat ulterior este că, de exemplu, un personaj foarte important cum este Vecislav Platon, pentru a fi inclus pe lista unui partid care pe atunci era de opoziție, iar ulterior a venit la guvernare și a fost parte Alianței pentru Integrare Europeană, a contribuit cu $1,000,000 și acel $1,000,000, așa cum spunea domnia s-a fost suficient ca Vladimir Voronin să nu poată obține doar 2000 de voturi și așa zisul vot de aur pentru alegerea șefului statului.
Dar el este acum în închisoare și afirmația lui n-are nicio valoare.
Afirmația lui a fost una publică, el a făcut-o în cadrul unei emisiuni televizate și a spus foarte clar că s-a implicat atunci pentru a se răzbuna pe Vladimir Voronin. Este o afirmație a unui om care în mod straniu a apărut pe listele Alianței Moldova Noastră. Iată că avem această declarație a domnului Platon din 2012, dacă nu mă înșel. Avem alte declarații a unor persoane suspuse din acea perioadă care au spus că cunosc multe lucruri, dar încă nu a venit vremea să le facă publice și atunci când vor mai trece câteva zeci de ani și se vor așeza să scrie memorii, vor elucida evenimentele din 7 aprilie 2009.
Marian Lupu, de exemplu, care era foarte important, spunea că a fost o lovitură de stat.
Da, Marian Lupu afirma că a fost o lovitură de stat și lăsa să înțeleagă că lovitura de stat a fost organizată de către România. Pe de altă parte, Vladimir Voronin susține același lucru, că lovitura de stat a fost organizată de către România și ne amintim ce s-a întâmplat imediat după evenimentele din 7 aprilie, a fost expulzat ambasadorul României.
Starea asta de incertitudine sau de impunitate, dacă vreți, ce efecte produce în societate sau poate nu produce?
Produce efecte din punctul meu de vedere și noi știm că pentru o anumită perioadă oamenii au devenit apatici pentru a-și manifesta activismul civic, abia după furtul miliardului, de cei care au profitat de pe urma revoltii din 7 aprilie, am văzut că oamenii s-au organizat să protesteze, dar am observat un fenomen foarte straniu. Tinerii, practic, au lipsit la acele evenimente împotriva furtului miliardului, pe când la 7 aprilie noi am avut, în mod evident, tinerii elementul activ a protestei.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu transcris în variantă video la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Într-o lume digitalizată, furtul de identitate a devenit un risc uzual, la fel ca șansele de a fi surprins de o ploaie. În limbajul juriștilor, furtul de identitate înseamnă folosirea numelui și imaginei unei persoane cu rea intenție de către alte persoane. Furtul de identitate a luat amploare și pe rețelele de socializare prin clonarea profilurilor personale sau ale paginilor web cu scop de manipulare. Despre furtul de identitate, cum să-l identificăm și cum să-l raportăm organelor abilitate, am discutat cu expertul în protecția datelor personale, Sergiu Bozianu.
Furtul de identitate este o infracțiune prin care se colectează, se stochează și se utilizează informații cu caracter personal, care se referă la cheie, parole, acces la rețele de socializare, numerele conturilor bancare sau alte informații personale care îl identifică pe un anumit cetățean. Aceste informații pot fi folosite pentru a obține, spre exemplu, un credit, a contracta un serviciu sau pentru a transcrie un bun imobil. De la an la an, tacticile și practicile de utilizare frauduloasă a datelor cu caracter personal se modifică, deci infractorii utilizând tot mai des metode mai sofisticate.
Furtul de identitate, chiar și pe Facebook, este pedepsit de legea penală în multe țări de pe glob. Din păcate, nu și în Republica Moldova. În Republica Moldova, acum câțiva ani, am asistat la clonarea unor ziare, iar recent la clonarea unor pagini web, între care chiar și pagina Stop Fals, care deconspiră știrile false din media. În ultimul timp a luat amploare un alt fenomen, clonarea profilurilor personale ale unor politicieni, activiști civici și ziariști. Aceștia, din urmă, au în comun faptul că manifestă o atitudine critică față de actuala guvernare. Experți în domeniu afirmă că aceste acțiuni se fac cu scopul de a manipula opinia publică, dezinforma și a denigra anumite persoane. Sergiu Bozianu spune că furtul de identitate nu este incriminat în legislația penală a Republicii Moldova, deși în Parlament există de câțiva ani un proiect de lege în acest sens. L-am întrebat pe Sergiu Bozianu ce trebuie să facem pentru a ne proteja de eventuale situații în care ne poate fi furată identitatea, iar dacă am devenit victime, cum să raportăm aceste cazuri și cum să ne apărăm drepturile.
În primul rând, trebuie să înțelegem unde au fost utilizate datele noastre personale sau unde a fost săvârșită acea acțiune. În cazul în care acest furt de identitate s-a produs pe o platformă de socializare, suntem în drept să ne adresăm acelui prestator de servicii, cum ar fi același Facebook sau Adnăclasnic, solicitându-i să ne comunice care a fost IP adresa utilizatorului care a creat un profil fals și totodată solicitând să fie șters această informație. După ce se va comunica această informație către Facebook, ați putea să o reclamați către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru a fi dispusă inițierea unei investigații sau de a vă adresa în ordine penală prin depunerea unui denunț către organele procuraturii.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org. În România, așa cum ați auzit, după 30 de ani, dosarul Revoluției a ajuns în instanță. Sunt chemați în fața judecătorilor fostul președinte al României, Ion Iliescu, fostul vicepremier, Gelu Voican Voiculescu și generalul în rezervă, Iosif Rus, fost șef al aviației militare, pentru săvârșirea infracțiunilor contra umanității. De la București, relatează Sabina Fati.
Pentru prima dată, un înalt magistrat și-a cerut astăzi scuze în fața românilor pentru tergiversarea dosarului Revoluției vreme de 30 de ani. Procurorul general Augustin Lazăr a spus că este o zi istorică trimiterea în judecată a acestui dosar și că întreg rechizitoriul are 3300 de volume, dintre care peste 2000 au fost instrumentate în ultimii 2 ani. Sunt acuzați de crime împotriva umanității fostul președinte Ion Iliescu, cel care a preluat puterea politică imediat după fuga lui Nicolae Ceaușescu, plus Gelu Voican Voiculescu, fost prim viceministru, și Iosif Rus, fost șef al aviației militare. Cei care au murit între timp, inclusiv Nicolae Ceaușescu, sunt scoși din dosar, fiindcă împotriva morților nu pot fi făcute anchete penale. Adevărul istoric și adevărul juridic sunt două lucruri diferite. Cercetătorii pot trage concluzii după studierea documentelor și chiar a dosarelor juridice, în vreme ce procurorii au nevoie de probatorii în anchetele lor. Lucrează pe baza declarațiilor date de martori, dar și de către cei acuzați. Procurorii militari au folosit o serie de documente recent declasificate pentru a constata că toate forțele militare autohtone, armata, securitatea, gărzile patriotice, s-au pus începând cu 22 decembrie 1989, ziua fugii lui Ceaușescu, la dispoziția noii conducerea țării, denumită Consiliul Frontului Salvării Naționale. Acest consiliu a luat o serie de decizii militare și politice pentru a prelua puterea. Rechizitorul menționează că grupul care urmărea ascensiunea la putere la finele anului 1989 era pregătit în acest scop încă înaintea fugii dictatorului. Pentru a pune mâna cu adevărat pe întreaga putere politică și administrativă, acest grup, condus de Ion Iliescu, ar fi lansat o amplă și complexă activitate de inducere în eroare a populației prin diversiuni și dezinformări. Totul a fost în așa fel organizat încât să li se asigure menținerea la putere celor implicați prin, cităm, instaurarea unei psihoze generalizate a terorismului. Au fost create o serie de situații fratricide în care soldații au tras unii în alții, iar populația a fost indusă în eroare în mod intenționat. Conform rechizitoriului, diversiunile și dezinformările coordonate de Ion Iliescu și grupul cu ajutorul căruia a luat puterea au avut consecințe dramatice. 862 de oameni au murit, peste 2000 au fost răniți și mai multe sute închiși. Procurorii militari spun că aceste consecințe au fost mult mai grave decât cele ale represiunii lui Ceaușescu din perioada 17-22 decembrie 1989. La 30 de ani de la căderea comunismului, este pentru prima dată când există date clare despre ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989. În percepția românilor, căderea comunismului și revoluția din decembrie au fost cea mai mare realizare din ultimii 100 de ani, după cum arată un sondaj IRES făcut anul trecut. România este însă singura țară din lagărul socialist unde căderea comunismului a avut loc într-o baie de sânge. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pe pagina noastră de internet vă recomandăm să citiți, să ascultați și să vizionați și materiale din Arhiva Istorică a Europei Libere despre Revoluția Română din 1989. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Calaicu Păun.
Slovacia tocmai și-a ales nou președinte în persoana doamnei Zuzana Ciaputova. Cât despre noua proză slovacă, poți să-ți faci o imagine de ansamblu citind antologia Sunt un băiat din carte, Arc 2018, selecție, prefață și prezentare de Vladimir Petric. Așadar, 16 autori aleși să reprezinte cultura scrisă a unui popor central european aflat după cortina de fier ceva timp și care acum iese în față. Pentru o punere în context, apelez la prefața lui Vladimir Petric, din care reținem. Anul 1989 a fost anul căderii regimului comunist totalitar, care fusese instaurat în 1948. În toată această perioadă, regimul a trecut prin mai multe etape, care, într-un fel sau altul, au marcat nu doar societatea, ci și cultura și literatura. Astfel, de la realismul socialist schematic al anilor 50, s-a trecut la procesul de eliminare a aprecierii ideologice de clasă a realității. Acest proces s-a desfășurat treptat și nu a fost lipsit nici de revenirile la trecut, dar cu toate acestea a progresat. La sfârșitul anilor 60 a încetat să se mai vorbească despre realismul socialist și, implicit, despre literatura socialistă. Procesul de renaștere și tot ce a fost legat de el s-a încheiat prin intervenția brutală a trupilor tratatului de la Varșovia din anul 1938. Sărim peste câteva aliniate decenii și iată-ne acum în plină contemporaneitate. După anii 90, marcați de postmodernism, când prozatorii slovaci s-au desprins de realitate și au cultivat instrumente interne de a scrie proză, au urmat o perioadă de orientare către problemele reale ale lumii. Citindu-i cu luarea minte pe cei 16 prozatori, fiecare prezent cu un singur text, m-am tot întrebat cum e să fii scritor slovac la umbra fratelui mai mare ceh. Iar câteva fraze, pescuite de aici colo, mai mult mi-au stârnit decât mi-au astâmpărat curiozitatea. Banovce este un orășel care se află departe, indiferent de unde ai veni. În schimb, din Banovce ajungi aproape oriunde. Suntem slovaci. Nu este un pic cam puțin? Este acest un argument că suntem slovaci? Alte deosebiri nu avem? Ce Europa Centrală, din moment ce din pricina atâtor cortine nu vezi nici măcar dincolo de gospodăria ta? În sfârșit, preferata mea și care dă titlul antologiei. Eram un băiat care venise pe lume dintr-una din cărțile care zburau în aer. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Silvia Rotaru de la sănătate.info.
În fiecare an, pe 7 aprilie, este marcată Ziua Mondială a Sănătății și, deja al doilea an consecutiv, această zi este marcată cu tema acoperirea universală cu servicii de sănătate accesibile pentru toți, fiind pus și un accent deosebit pe importanța asistenței medicale primare. În ultimele zile, autoritățile din sănătate de la Chișinău au participat la tot felul de evenimente de sensibilizare a opiniei publice pe acest subiect. În ajunul Zilei Mondiale a Sănătății, guvernul s-a gândit să împartă medicilor diplome de onoare. Astfel, 15 medici s-au ales cu cea mai înaltă distincție a executivului. Acesta a fost înmânat de către prim-ministru Pavel Filip pentru devotamentul și profesionalismul de care au dat dovadă lucrătorii medicali de-a lungul carierei lor. Astăzi, Curtea Constituțională a respins sesizarea depusă de către fostul deputat Simeon Grișciuc, recunoscând constituționalitatea articolului 25 alineat 6 din legea numărul 278 privind controlul tutunului. Decizia este fără drept de atac și intră în vigoare la data adoptării.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.